Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Короткевич. Вітаю, головні теми дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, у відповідності з яким помір орендної плати за помешкання для неурадових організацій повелічується у 10 разів. МЗС Чехії осудила присуди, винесені білоруським політичним активістом Андрію Кіму, Сергію Просюкевичу. Адвокат Сергія Просюкевича Віра Страмковська і сам осуджений рихтують скаргу на обвещений присуд. У Білорусі проводиться експертиза 4 пляцовок можливого розміщення АЕС. Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина отримала пропанову опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі її, більшення з їх невикональне. Гетто да інше після новин.
У Празькій студії новини Аліна Струве. Добрий вечір у ефірі новини. Амбасада США у Білорусі заявила сьогодні, що потребування Мінську односно скорочення кількості американських дипломатів у Білорусі до 5 особ безпрецедентно і не гарантовано. Назиральники називають теперішній стан дочинення поміж США і Білорусі дипломатичною війною, підставою для якої стало рішення Вашингтону накласти санкції на білоруську державну компанію «Бел Нафтахім». У Празі у часі зустрічі міністрів заміжних справ країни Вишеградської групи керівник заміжнополітичного відомства Чеської Республіки Карл Шварценберг виказався за зменшення кошту шенгенських віз для громадян Білорусі. І він виказав сподівання на співпрацівництво Білорусі і Євразв'язу, але тільки при умові демократизації країни. Ви слухайте новини. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі заявив, що буде домагатися підтримки Заходу у питанні об заміні російських миротворців у Абхазії міжнародними силами. Саакашвілі заявив на зустрічі з заміжними амбасадорами, що російські миротворчі сили у регіоні становяться фактором ризики. У Арменії сьогодні згадуються ахвяру турецького геноциду 15-го року. У часі жалобної церемонії у Еревані президент Серж Саркісян заявив, що його країна протягне настоювати на міжнародному признанні геноцидом масових забойство армянів. У свою чергу Туреччина, яка признає факт масових забойств армянів у часі Першої всесвітньої війни, категорично доринає винувачення у геноциді. На сьогоднішній день геноцид армянського народу признаний 20 країнами, включно з Росією, Німеччиною, Францією і Канадою. Іракські урядові сили відновили контроль над містом Басра. Гетто були новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить праз півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Короткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Прикладно о 18-й годині поводлі мінського часу у Малиновці каля універсаму «Максимус» був затриманий лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. Там повинна була початися зустріча політика з жихарами мікрорайону. До «Максимуса» прийшло каля сотні чоловік, так само більш за 40 амапавців і людей у цивільному. Так повідомляє помічник Олександра Мілінкевича Олесь Лагвінець. Ми спробували зв'язатися з Олександром Мілінкевичем. На момент гэтага ефіру телефон не відказував і подробязності про затримання слухайте у наших випусках новин. Сьогодні прокуратуру Мінську наведали четверо заявників Чорнобильського шляху. У них відбулася зустріча з прокурором Мінську Миколаем Куліком. Поводлі активіста опозиції Ігора Ринкевича, спадар Кулік попередив про готовність почати кримінальні справи супраць заявників шестя, коли будуть некі порушення законодавства.
Вони провели по сутності профілактичну розмову і спробували, щоб ми підписали офіційне попередження. Ні в один з четверох з нас ми не підписали цю паперу. Офіційне попередження недопущальності порушення закону. Тут згадано, що є такий маршрут і нельзя порушати закон на масових мероприятиях. Ну, на що я відказав, що я увогуле навіть міліції дозволив взяти таке офіційне попередження з себе для того, щоб узгоднити вже з іншими столичними інстанціями всі питання. З городським управлінням внутрішніх справ наша дружина буде контактувати, щоб не було ніяких ексцесів. Вони згодні, що все закінчиться на пляцовці каля церкви. Ми нарешті сказали, що ми хотіли б, щоб не було ніяких провокацій з боку міліції.
Сказаў Ігор Рынкевіч. Я нагадаю, што 26 красавіка ў Менску адбудзецца «Чарнобыльскі шлях». Мы будзем асвятляць яго ў жывым эфіры пасля 18 гадзіны менскага часу, ну а на працягу самой акцыі ў рэжыме онлайн на сайце «Свабода.орг». Станьце корэспандэнтам «Свабоды» 26 красавіка. Зрабіце фото, відэа на чарнобыльскай акцыі ў вашым горадзе, прышліце на «Свабода.слімак.рфрл.орг» вашыя фотаздымкі. Лепшыя здымкі атрымаюць прызы «Свабоды». Сёння набывае сілу указ Александра Лукашэнкі, у адпаведнасці з якім для грамадскіх арганізацый, якія не займаюцца камерцыйнай дзейнасцю, скасоўваецца паніжальны каэфіцыент пры арэндзе памяшканняў. У выніку памер арэнднай платы аўтаматычна вырастае ў 10 разоў. Як прагназуюць прадстаўнікі трэцяга сектару, у найбліжэйшай перспектывы гэта прывядзе да знікнення цэлага шэрагу недзяржаўных аб'яднанняў, якія папросту не вытрымаюць фінансавага цяжару. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Юрыст беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак спадзяецца, што перад тым, як выстаўляць новыя рахункі, улады ўсё ж улічаць аргументы недзяржаўных арганізацый супраць радыкальнага падвышэння арэнды.
Мы лічым, што беларускі хельсінскі камітэт самая, што не на ёсць арганізацыя, што займаецца гуманітарнай дзейнасцю. Таму мы, канешна, разлічваем на тое, што да нас гэта льгота будзе прыменена, але пакуль мы яшчэ гэта пытанне не вырашылі. Бо, канешна, плаціць за наш офіс у 5 разоў больш у выніку. Гэта 1000 долараў для нас это будзе вельмі складана. Ставіць грамадскія аб'яднанні, которые приносяць вялікую карысць грамадству, дабрачынна працуюць. У агульны шэраг з камерцыйнымі структурамі, на маю думку, проста недапушчальна.
Вырашальным для бальшыні арганізацыі трэцяга сектару стане травень, калі арандатары атрымаюць рахункі па новых тарыфах. Як лічыць кіраўнік дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля» Геннадзь Грушавы, да канца месяца зацікаўленыя ведамствы канчаткова адфільтруюць, каму паніжальны каэфіцыент пакінуць, а каму скасаваць.
Нават мой арендадат, ён таксама не ведае, што яго прымусіць рабіць сама, таму што ён не планаваў падвышаць арэнду. Фактычна знішаецца юрыдычны статус тых грамадскіх арганізацый, якія фактычна не падтрымліваюць. Знову все в межах правового поля, але на самой сказі буде концепкове знищення тих організацій, які не підпорядковують держави.
Намісник старшині Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Миколай Канах каже, що вже відомо, президентський указ передусім скерований супроти організацій, які відзначилися нелояльним ставленням до владів. Коли для правовладної федерації профсоюзів Білорусі знижки захованы, то незалежні профсоюзи гэтага позбавлены.
Заставляють наші організації підписувати договора. Можна було б платити по-старому і обратитися в суд, коли вже буде рішення суда, вердикт, що ми повинні платити. Це вже серйозний документ. А так, пускають по кругу, у вас є генеральне соглашення, ви требуєте, щоб вас деньги не брали. А ті уповають на декрет президента, що от там написано тільки, що федерація освобождена, про конгрес нічого не сказано. Ну там же не сказано, що з нього більше брати.
Зрештою, каб не трапити у чорний спіс, треба було поклопотитися загадя. Правда, так само не без матеріальних видатків. Старшыня Саюзу прадпрымальнікаў і наймальнікаў Георгій Бадзей кажа, што ягоную арганізацыю прэзідэнцкі ўказ не закране.
Мы не арендуем, мы маем свае памяшканні і да нас гэта не датычыць.
В принципе, в данной ситуации, конечно, лепш мець сваю.
Конечно. Тонуць і будуць стагнаць доўга і шмат.
Як прагназуе старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, урэшце новая норма можа прывесці да таго, што мноства грамадскіх аб'яднанняў не здолеюць утрымліваць звышдарагія плошчы, а значыць, страцяць юрыдычны адрас. Прынамсі, для Саюзу гэта ўжо пройдзены этап.
Павышэнне арэнднай платы тычылася Саюза беларускіх пісьменнікаў яшчэ да падпісання гэтага ўказу. Доме літаратара нават заплату нам не дазволілі арендовать помешкання. Нават паўпадвальныя склепы шукалі, дамову афармлялі, але на наступны дзень нават гэта не дазвалялася.
Сказаў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч. У Літве некамерцыйныя арганізацыі не маюць ніякіх ільготаў у параўнанні з іншымі арганізацыямі пры арэндзе памяшканняў. Аднак заканадаўства заахвочвае падаткаплатнікаў індывідуальных і карпаратыўных падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Кожны падаткаплатнік можа прызначыць 2% ад сваіх падаткаў на фінансаванне любой недзяржаўнай арганізацыі, навучальнай ці медычнай установы. Ва ўкраіне некамерцыйныя арганізацыі таксама на агул не маюць заканадаўча замацаваных льготаў пры арэндзе памяшканняў. Існуе невялікі спіс арганізацый, напрыклад, арганізацыя былых палітвязняў, якая валодае такімі льготамі ў адпаведнасці з спецыяльным указам прэзідэнта. Ну, як мы ўжо паведамілі, ў Беларусі з сённяшняга дня ў 10 разоў падвышаныя кошты арэнды для недзяржаўных арганізацый, як успрынялі навіну ў гарадзенскіх грамадскіх аб'яднаннях, паведамляе наш корэспандэнт.
Татьяна Канопкіна, якая кіруе гарадской арганізацыяй таварыства беларускай школы, зазначае, што яны арендуюць памяшканне ў прыватнага ўладальніка, але сітуацыя ад гэтага не лягчэйшая.
Не так шмат арганізацый державную поддержку указ только на державную маемость. Але у нас уластные предпринимальницы, тем не менее, 10 евро за метр. И что робить, например, организациям, которые не имеют поддержки? Это вельми болючее питание.
ТБШ мае памяшканне плошчай 80 квадратных метраў, а меншага не хопіць, бо ў таварыстве адбываецца культурнасці сустрэчы, зазначыла спадарня Канопкіна. Вітаўт Руднік, які кіруе цэнтрам грамадскіх ініцыятываў «Трэці сектар», таксама зазначае, што прыватны ўласнік, пачынаючы з сакавіка, падвысіў арэндную плату ў два разы. Спадар Руднік кажа, што раней, калі ў дзяржаўных памяшканнях арэнда была таннейшай, у прыватным будынку ўсё ж грамадскія арганізацыі адчувалі сябе больш упэўнена, а цяпер плата паўсюдна вялікая. Як вядома, арендуюць дзяржаўныя плошчы вельмі мала грамадскіх арганізацыяў, паколькі атрымаць там юрыдычны адрэс было амаль немагчыма. Адна з іх – гарадзенскі клуб прадпрымальнікаў. Яго кіраўнік Франц Мамуль нам прызнаўся.
Ну што, всё, так же, вылетаем в трубу.
Вы чулі апытанне, праведзенае ў горадні. Генеральны сакратар Венецыянскай камісіі Джані Букікі спадзяецца на актывізацыю дыялогу паміж Беларусю і Радай Еўропы. Пра гэта ён заявіў, выступаючы 24 красавіка ў Менску на адкрыцці канферэнцыі «Выкарыстанне міжнародных прававых актаў пры рэалізацыі індывідуальных правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян у нацыянальным заканадаўстве і права на судовую абарону ў Беларусі». Часова паверны ў справах Славаччыны ў Беларусі Любамір Рэгак, які бярэ ўдзел у гэтай канферэнцыі, зазначыў, цытую, «Беларускае грамадства не мае такой аховы сваіх правоў, да якой прывыкла еўрапейскае грамадства. Гэтую сытуацыю трэба выпраўляць». Створаная ў 1990 годзе Венецыянская камісія Рады Еўропы складаецца з абіраных на 4 гады незалежных экспертаў, якія атрымалі міжнародную вядомасць дзякуючы свайму досведу працы ў дэмакратычных інстытутах або ў развіцці права і палітычных навук. Камісія аказвае тэрміновую дапамогу ў галіне канстытуцыйнага права і ў гэтых мэтах аналізуе дакументы канстытуцыйнага характару, як на просьбу дзяржаваў, так і органаў Рады Еўропы ды іншых міжнародных арганізацый. У сваёй працы камісія кіруецца трыма базовыми принципами европейской конституционной спадщины – демократия, оборона правов человека и вершинство закона.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Бусел из вёски Дуброва Светлогорского района. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Учора Московскі суд Менску прызнаў віцебскага прадпрымальніка Парсюкевіча вінаватым у збіцці міліцыянта. Шмат хто ў Беларусі назваў гэты прысуд расправай над адным з лідараў прадпрымальніцкага руху. Сёння адвакат і сам асуджаны рыхтуюць скаргу.
На наступный день после суду адвокат Вера Стромковская сустрелась у следчим изоляторе Сергеем Парсюкевичем. Разом яны склали скаргу на присуд Московского районного суду Менску. Не в забаве Вера Стромковская мая накировать скаргу у Менский городский суд.
Будете скажете Менскому?
Конечно, специальная дужа будет. О чем речь? Конечно, даже не о чем говорить. Вообще кошмар.
Як сталося, что былый милициант Сергей Парсюкевич стал оппозиционером, супраць якога улады ужили криминальный закон? Біяграфічныя звесткі пра спадара Пасюкевіча я высвятляў з дапамогай яго жонкі Наталі. Сергею 40 год, але ён ужо пенсіянер Міністэрства ўнутраных справ. Як атрымалася, што ён стаў пенсіянерам у такім узросце? Сергей не прафесійны міліцыянт. Раней сям'я Парсюкевічаў жыла ў Казахстане ў Байкануры, і Сергей служыў у сакрэтнай частцы, якая абслугоўвала касмічныя ракеты. Гэта была вельмі шкодная для здароўя служба. Адзін год яе залічваўся за паўтара. Вось што Наталя Парсюкевіч распавяла пра прыезд сям'і ў Віцебск.
Распался союз, он уволился с армии по состоянию здоровья, там воздух, песок, пыль, и он там не мог больше. И вот уехал на родину, тут вся его родня и так далее. Я была против, он устроился в милицию, Октябрьский РУВД, экспертом-криминалистом. Предлагали ему в КГБ, но он отказался.
У милиции Сергей Парсюкевич прослужил 8 годов, ставший экспертом у разных видах зброи и грошах. Але астма не наступала, і йому довелося звольниться. Сидеть вдома на пенсії не захотів, і у 2003 році став індивідуальним предпринимальником. Починав сезонним гандляром на Смоленському ринку Вітебська, потім став гандлювати тривалим товаром.
Він продавав пленку. У него договора были с Полимиром заключены.
Гандлював поліетиленовой пленкой, мел домовы с объединением Полимир. Завсёды справно платил податки, николи до его претензий не было. Люди почали ему доверять, а брали его старшинем рады рынку. И он сам распрацевал домову працовников рынку с администрацией. А у политику включился в 2006 году, по час президентских выборов, уступил в инициативную группу Александра Меленкевича.
2006 года выбор президента. Он был в команде Меленкевича.
Коли был подписан 760-й указ, який обмежевал правы предпринимальников наймать працовников, Сергей Просвякевич стал на бок тих, кто вирішив змагаться за ягоную отмену. На митинг предпринимальников 10 студеня и он поехал по доручені своих коллегов, хоть добро разумел, чем это может скончиться, згадывая про мужа Наталья Просвякевич. У версию про то, что Сергей Просвякевич сбил охотника турмы, ягоная жонка Наталья не верить.
Рассказывал Олег Грузділович. МЗС Чехии сегодня выступила с заявой, у которой выказывается рашучее осуждение присудов, вынесенных белорусским политическим активистам Андрею Киму и Сергею Просюкевичу. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич, главные темы дня. Сегодня набывает силу указ Александра Лукашенко, в ответственности с яким для громадских организаций, которые не занимаются коммерцийной деятельностью, скасовывается понижальный коэффициент при аренде помешканий. У вынику помер арендной платы повеличивается в 10 разов. МЗС Чехия судила присуды, вынесенные белорусским политическим активистам Андрею Киму, Сергею Присюкевичу да и иншим. У заяве означается, что белорусские улады таким чином порушают правы человека, особливо право выказывания и право на свободу сходов и упарта протягивают зауживать системой криминального законодательства, что было означено у недавнем решении Парламентской ассамблеи Рады Европы. Генеральный секретарь Венецианской комиссии Джани Букіке сподівається на активизацию диалогу помеж Беларусью и Радой Европы. У Беларуси проводится экспертиза 4 плясовок махчимого размещения атомной электростанции. Старшиня Центральной выборшей комиссии Лидия Ярмошина сказала, что отримала пропанову оппозиционных политиков, что до змены выборшего законодавства. А вот для яе некоторые из этих пропанов не только суперешить закону, але и невыканальные. Сегодня у советском суде Минску разглядался позов предприемства Мингровыканкаму Минзеленбуд до заявников Европейского маршу, який отбылся 14 кастрычника минулого года. Протяг разгляду этой справы призначен на 25 красовика с подробязностями Олесь Дашинский.
Представницы Минзеленбуду заявили, что подчас Европейского маршу были пошкоджены элементы добраупорядкования. Это отбылося за отхиление от дозволенного маршруту. И они заявили, что демонстрантами был стихийно потоптанный газон, взломана одна липа у районе Свислыши диаметром 12 сантиметров и поломанные хмызняки. По воде Минзеленбуду нанесенный урон 1 400 000 рублей. У суде заслухали сведку начальника участка Марию Кунцевич. Относно липы и она сказала. Разгляд справы отбывался без удельников отказников Александра Меленкевича, Анатолия Лябецки, Виктора Ивашкевича, Венцука Вячорки, Анатолия Лябецки, Дмитра Федорука и Евгена Авнагеля. Судья Муранцова постановила привести их примусово на черговое поседжение 25 красовика. Дмитрий Федорук сказал.
Моя мать працює якраз таки в Мензеленбуде, і я оповідала, як складалися увогуле гэтыя паперы, як люди боялися подписывать их, і сапраўды в справе адсутнічаюць всілякая матываюча частка, то бок нема ні схемаў, дзе быў вытаптаны гэты газон, то бок это просто высмактаны з пальца з паперы і загады просто штрафаваць людзей на пэўную суму.
Яўгенов Нагель сказаў, што гэтымі пазовамі ўлады хочуць застрашыць заяўнікаў акцыі.
Магчыма, гэта шлях, каб зрабіць невыязнымі гэтых 6 чалавек. І проста банальна папоўніць казну, бо ў краіне эканамічны крызіс і патрэбны грошы.
Спадар Афнагель дадае, што падчас еўрапейскага маршу на агул знаходзіўся ў турме на вуліцы Акрэсціна і ніяк не мог паўплываць на яго правядзенне.
Наконт таго, што я ведаю ад удзельнікаў акцыі, такога нічога не было, і ўвогуле падчас любой апазіцыйнай акцыі такіх рэшаў, якія кажуцца ў гэтых позвах, няма, таму што людзі вядуцца прыстойна, людзі не смецяць, захоўваюць парадак. Тыя вінавачнікі высоўваюцца ў наш адрас, это просто абсурд.
Сказаў моладзевы актывіст Яўген Афнагель. Учора суд савецкага раёну Менску задаволіў пазоў прадпрыемства ГАР-РЭМ-Аўтадар Мінгарвыканкаму да заяўнікаў еўрапейскага маршу. Суд абавязаў адказнікаў выплаціць больш за 2 мільёны рублёў як кампенсацыю выдаткаў на прыбіранне вуліц. На чарзе яшчэ некалькі аналагічных пазоў ад гарадскіх установаў.
Начная свабода.
кожний будний день від 22 години. Гостем нашої свободи сьогодні має бути начальник головного ідеологічного управління адміністрації президента Білорусі Усєволод Янчевський. У нашому питанні люди скажуть, яка, на їх думку, повинна бути основна ідея у білоруської ідеології, у дослідах про синдром хронічної стоми і про те, як з цим змагатися. З 22 години у ефірі «Свободи» і на нашому сайті. 26 красавіка у годовину аварії на ЧАЕС Олександр Лукашенко наведає вёску Глініща Хойніцкого району. Сёння там побывал наш корреспондент В'ячеслав Кулік. У гэтай камандзіроўцы яго на некаторы час затрымалі міліцыянты.
На автодорозе Калинкович, Брагин, Камарин, шмат людей, техники и нават навчэнцу Палецкого державного аграрного колледжа с Калинковичаў. Студент другого курса Сергей Орлов патлумачыў, что уже не перший день их накіроўваюць на очистку придорожной полосы. Климовское дорожно-эксплуатационное управление номер 43 не обеспечивает молодёнов рабочим отделением со светло-адлюстровывающими элементами. Юнаков не кормят и за працу им никто не платит. Так заявил Сергей Орлов. По его словам, гнуть спину молодёны на президента Лукашенко. 26 красавіка он снова накируется в Чернобыльскую зону. И первый припынок – вёска Глініща. Тут сбудовали специальную пляцовку для вертолёта. У самой вёсцы, як паведамілі жыхары, третий месяц штодзень працуюць до 300 чалавек з арганізацыяй і ўстаноў усяго Хойніцкага району. Выкапана штучнае возера, заасфальтаваная плошча, усталяваны дэкаратыўны плот, дэкарацыямі закрытыя пустыя дамы. У Глінішчах цяпер удвая менш насельніцтва, чым да 26 красавіка 1986 году. Перед тем, как меня выпроводили милицианты, я гутарил с тутейшими Иваном Загальским, Петром Макальчиком, Сергеем Свирко. Яны шараговые працовники сельской господарки. И говорили про вельми низкие заробки, развал былого колгаса. Конкретно про 180 тысяч рублей и меньше, которые отрымливают вязковцы. Як плянуется, 26-го Александр Лукашенко выступит в Глінішчах, прыме удзел у открыцці помніка ахвярам Чернобылю.
Гэта быў рэпартаж В'ячаслава Куліка. У Беларусі праводзіцца экспертыза чатырох пляцовак магчымага размяшчэння АЭС, паведаміў сёння на прэсавай канферэнцыі намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк. Начальнік геафізычнай экспедыцыі Дэпартаменту геалогіі Мінпрыроды Васіль Лосіч у якасці магчымых месцаў размяшчэння беларускай АЭС называў чатыры пляцоўкі: Краснапалянскую, Чавускі раён Магілёўскай вобласці, Кукшынаўскую, Шклоўскі раён Магілёўскай вобласці, Астравецкую, Гарадзенскай вобласць і Верхнядзвінскую, Віцебская вобласць. Сёння мы правялі апытанне ў Магілёве. Як вы ставіцеся да планаў ураду пабудовы АЭС на Магілёўшчыне?
Отрицательно. Ну, понимаю, что, в принципе, это вещь полезная. Но мы уже столько натерпелись от украинской, что иметь у себя такой больной камень за пазухой, я считаю, может быть, не совсем разумно.
Отрицательно сразу говорю. Пускай сначала люди-ученые разберутся, а потом уже будут строить. Но, по-моему, никого не спрашивали. Тем более, у нас пример такой нехороший был в 86-м году. Поэтому пускай сначала это обоснуют как-то.
Ну, как я могу поставиться? Конечно, против. Если она будет безопасна, уже так гарантировать, кто может это гарантировать? Беспечного, наверное, ничего нема. Все налицо, как я понимаю. В Чернобыле это случилось. Тоже гарантировали.
Негативно. Считаю, что и так достаточно загрязнена наша территория. Очень много болезней. Все это еще только прогрессирует. Но я считаю, что лучше не скатываться с бойни, подобного ничего не сооружать. Думаю, много других достаточно альтернативных источников.
Ставлюсь очень неоднозначно. С одной стороны, это создание рабочих мест, наличие собственной атомной станции дает перспективу экономического развития. А с другой стороны, это, конечно, и угроза. И экология тоже в значительной степени. Есть опасность взрыва и всего остального.
Я отношусь положительно. Но место для нее, конечно, не хотелось бы иметь поблизости от Могилева. Но, по-видимому, все равно будет где-то в Краснополе, я так думаю. Чтобы у нас была своя электроэнергия, потому что она подорожает скоро еще больше, и мы будем еще больше зависеть от России.
Ой, очень плохо. Я помню еще, Японию, как все время нам говорили, что это страшная катастрофа, а тут еще и Чернобыль свой. Не знаю, что делать и что дальше будет. Ничего хорошего. Жалко молодежь.
Для того, чтобы белорусы снабдить электроэнергией, это надо. Дело в том, что они вокруг Белоруссии тоже стоят. И мы дышим чужим воздухом. То хоть будем дышать своим. Для экономики Беларуси это надо. У нас же нет нефти.
Вы чули апытанне, праведзенае ў Магілёве. Беларусы ў часе вучобы за мяжой адкрываюць для сябе сучасную студэнцкую актыўнасць. Студэнты выдаюць газеты, часопісы і кнігі, ствараюць відэастудыі, выступаюць у замежных парламентах. У чарговай перадачы пра студэнцкую дзейнасць за мяжой, звязаную з Беларусю. Пра ініцыятывы грамадскія, даследчыя, мультымедыйныя, мастацкія, прадстаўленыя ў часе еўрапейскага тыдню, які арганізавала беларуская моладзь еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве. Перадачу «Беларуская замежа» слухайце праз 10 хвілін. Ну, а зараз званкі на свабоду. Прысуд лідару прадпрымальніцкага руху Сергію Парсюкевічу. Падрыхтоўка да акцыі з нагоды гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паездка Александра Мілінкевіча па рэгіёнах Беларусі. Тэма абмеркавання ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Выпуск падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Лідар прадпрымальніцкага руху з Віцебска Сергій Парсюкевіч прызнаны вінаватым у збіцці ахоўніка турмы і асуджаны на 2.5 гады зняволення. Каментары слухачоў.
Я былы кіраўнік спецустановы Міністэрства ўнутраных справ, таму не веру ў крымінальную справу супраць Парсюкевіча. Станіслав, горад Івацевіч.
К вам телефоную сябр Народного фронта Радзімовскі Юрій. Што гэта такое робіць в краіне, которая павінна быць европейской, і людзі не выходзяць на пратэсты? Да як гэта зразумець?
Слушаю про Сергея Парсюкевича, и сердце кровью обливается. Остатки той интеллигенции, получается, что она враг и народу, и власти, потому что интеллигенция, потому что умная, потому что честь, совесть. Интеллигенцию растерзали вандалы из так называемого народа.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч працягвае паездкі ў рэгіёны Беларусі. Сёння ён выкліканы ў пракуратуру для тлумачэння ў пытаннях масавых мерапрыемстваў. Выказванні на гэтую тэму.
Хочу звернуться до Мілінкевіча Александра Владимировича. Великая дякуй, что ён ездить по регионах. Мы его вельми чакаем.
Подар Мілінкевіч поступає правильно, вандруючи по країні перед парламентськими виборами. Так роблять усі справжні політики.
І зараз ще хочуть визвати Мілінкевіча в прокуратуру запужати. Не бойся, Олександр Владимирович. Я знаю і говорю з людьми. Вже люди ждуть вас і правди.
Улады Беларусі патрабуюць ад амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі скараціць штат дыпламатаў да 5 чалавек. Раней пад ціскам афіцыйнага Мінску дыпмісія была зменшаная да 17 чалавек. Каментар слухача.
Товарищи лукашенковцы, кому нужна политика противостояния с США? Мир спас от фашизма не товарищ Сталин, а страны антигитлеровской коалиции, которым оказывали помощь США. Надо помнить и знать историю.
Гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС дэмакратычная апазіцыя адзначыць мітынгам каля Акадэміі навук і шэсцем да капліцы ў памяць ахвярам трагедыі.
Халера з ёй, такую ладу, якая не дае Чарнобыль памінаць. Пойдзем па вуліцы Арлоўскай да грама Божага. Чарнобыль у нашым сэрцы, яму там быць. Гэта наша гора, яго нам не забыць.
Далей выказванні слухачкі.
Я Ільгініч Наталія Валентіновна з Пуховіцкага района Сталькі. У нас тут чуткі такія, што адбыўся недзе выкід з атамнай электрастанцыі.
Адказвае кіраўнік прэсавай службы Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Віталь Навіцкі.
Мы связались с персоналом всех атомных электростанций, которые находятся вокруг территории Республики Беларусь. Там, разумеется, подтвердили, что никаких нештатных ситуаций у них не зафиксировано.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш занастоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвешаться кожную неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чекают книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс уведомлению 8029391-2224. Протягиваем программу.
насчет строительства агрогородков. Хочу сказать, как строился агрогородок в деревне Александрия. Убухают гроши, у болота фундамент, потом сруйнуют. Сколько грошей убухали в этот агрогородок ЗАО Александрийское, это один бог ведает.
Звонки на свободу. У телефонованнях сьогодні наші слухачі узгадували Олександра Мілінкевича і його поїздки по регіонах. Сьогодні Олександр Мілінкевич був затриманий у Мінську каля універсаму «Максимум». У ефірі «Радіо Свобода» і після випуску новин «Білоруська заміжа» і огляд листу на свободу.
Двадцять одна година 30 хвилин у Мінську, празкай студії Аліна Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Амбасада США у Білорусі заявила сьогодні, що потребування Мінську відносно скорочення кількості американських дипломатів у Білорусі до 5 осіб безпрецедентна і не гарантована. Затриманий некілька годин тому у часі зустрічі з жихарами Мінську лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич визволений на свободу без складання протоколу. На протягу усього часу Мілінкевич знаходився у пасторунку міліції Московського району білоруської столиці. МЗС Чехія судила присуди, винесені білоруським політичним активістом Андрею Кіму, Сергію Парсюкевичу і іншим. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходів. Адвокат Сергія Парсюкевича Вера Страмковська і сам осуджений рихтують скаргу на обвещений предпримальнику присуд. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джанні Букекі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. Про це він заявив на відкритті конференції у Мінську. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, у відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешкання. У виніку помір орендної плати повелічується у 10 разів. У ефірі «Свобода» протягуємо новини сьогодні у світі. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив, що буде домагатися підтримки Заходу у питанні об заміні російських миротворців у Абхазії міжнародними силами. У Армении сегодня узгадывается ахвяру турецкого геноциду 1915 года. В участии жалобной церемонии у Эреване президент Серж Саркисян заявил, что его краина протягивает настоивать на международном признании геноцидом массовых забойств армянов. У свою чергу Туреччина, якая признает факт массовых забойств армянов, категорично отринает обвинувачивание у геноциде. Іракські урадові сили відновили контроль над містом Басра, про це повідомило Міністерство заміжних справ України. У Арменії, армянських діаспорах, заміжжя сьогодні означається День геноциду армянів. Це були новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз півгодини.
У ефірі «Радіо Свобода» у студії Ольга Короткевич. Хвилин праз 15 огляд ваших листов на свободу, а зараз «Білоруская замежа». Белорусская студентская деятельность за межой, невеликие конкретные справы и долготерминовые проекты, их сувязь с Беларусью – тема сегодняшней передачи. Молодь расскажет про инициативы и проекты, представленные в часе Европейского тыдня у Литве, який у Вильне организовал Европейский гуманитарный университет. Передачу ведет Татьяна Поклад.
Наталя Пчолкіна з Маладична – першокурсниця. Яна вивучає журналістику, і яна вже головна редакторка студентської друкованої газети «Фенікс».
Поскольку я тут на початку особливо, я у Вільні приїхала, я нікого ще навіть не ведала. З допомогою газети можна було насамрєч знайти шмат людей, яких це так само цікавить. І це люди, які подобні іншими подумками до мене, люди, які прагнуть нещо створати. Мені просто, якби, не веду, я не можу сидіти без діла, без ніякої справи, мені потрібно нещо робити. Ось сюди вкладаю свою енергію.
Наталя сказала про піар університету. Це не означає, що газета тільки робить, що хвалить ГУ. Пастилі з місту – це звичайне для Заходу молодіве видання. Кожен матеріал, кожна тема подається з різних боків і обов'язково критична.
Постійно пишуть студенти-журналісти в основному, і в основному це студенти першого курсу. Є люди, які постійно пишуть, є просто люди, яких зацікавила ніяка тема, і ось не прагнуть це написати обов'язково. Тоді самі люди приходять, просто питаються, чи можна, чи ні. Ну, звісно, завжди можна, тому що чим більше людей різних пише в газети, тим більше цікавіше.
За час редакторства Наталі вийшло 5 номерів. У Феніксі студенти ЕГУ критикують свої власні імпрези і університетські апаратки. Аналізують здарені, наприклад, напади літовських студентів на білорусок у інтернатах. Словом, реальне життя. Гортаю газету. Канал новий, а люди теж. Гэта про Білсад, з яким студенти супрацовнічають. ЕГУ – особний світ, у яким є свої плюси і мінуси. Гэта про нову систему академічного рейтингу, на яку студенти реагують по-різному, тим ліку і подманами збивають рейтинги однокурсників, каб отримати для себе ліпші виніки. Ще цитування з газети «Фінікс». Некоторые наши навученцы, обуранные неприемными выказываниями господара Ганса Георга Вика у адрес студента ОГУ, дослали до его официальный лист, на что отримали официальный отказ.
Спочатку было вельми тяжко, потому что мне и веду было зусім нешмат. После школы это, то есть у меня была максимум практика, это школьная газета, и ну это не поравнание с тем, что мы можем робить тут. Спочатку было вельми складано, потому что шмат кому не подобалось, за все это была постоянно критика, только негативная. Але потрохи изменили дизайн газеты, выиграли финансирование у студентским самоуправлением.
Наталья Пчолкина, главная редакторка студентской газеты «Феникс». Студентське самокерування ЕГУ, якое може фінансувати студентські ініціативи, і про яку згадала Наталя, це так само одна з форм студентської діяльності, разом з кіноклубом, видавництвами, да й іншими студентськими справами. Студенти таким чином беруть уділ у праці Сенату, університету і стипендіальної комісії, а так само мають у студентському самокеруванні свою фінансову комісію, яка розпоряджається власним фондом для забезпечення фінансової самостійності студентів, а сродки отримлює з тих сум у спонсорських грошей, які вилучають ЕГУ міжнародні фонди. Натурально, фінансова підтримка необхідна для таких ініціатив студентів, як газета чи кіноклуб з його фестивалями молодіжного кіно, запланованими на травень-листопад сьогодні, чи, до прикладу, фотоклуб, вистава якого проходить у городських віленських галереях. Коли студенти ЕГУ тягом Європейського тижня у Литві представляли свої проекти, до прикладу, амбасадори західних країн задавали питання про гроші не раз. Інформація про спонсорів є на сайті ЕГУ і в залі, де проходять імпрези університету. І відомо, коли студенти мають право голосу в розміркуванні сродків, вони можуть вилучати їх на підтримку своїх справ. І є ще інші ініціативи студентів, на які фінансові підтримки від університету вони не просять. Новая студентская организация «Студальянс» альбо «Студентский альянс» заявила про себе на початку гэтага навучального года у День белорусской войсковой славы простой акции перед початком занятков. Хлопцы запалили у холи университету свечки, проспевали гимн «Мы выйдем с шчыльными радами». Але сэнс гэтай падзеі зразумелі далёка не ўсе, написала про акцию «Студентская газета». Маладафронтаўцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронте ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, з права выезду. 22 вересня на мяне офіційно була заведена кримінальна справа по артикулі 193 частка 1 «Діяння для мяне зареєстрованої організації». І вже 25 вересня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кірыл Атаманчык кажа, што студальянс будзе працаваць са студэнтамі ЭГУ, з беларускімі дэмакратычнымі актывістамі з усяго свету і з мясцовай дыяспарай.
Скажу более то, что молодой фронт в Вильне хутко распочнет свою регистрацию и робить международную белорусскую молодежную организацию. Я надеюсь, что масштабы этой организации будут значными, и все зависит от нашего часа, того, с какой профессиональной нагодой мы подойдем до этой працы. Это главная помылка, что белорусы надеются на допомогу от Евразвязу, от США. Так, они помогают, но главное, что у тебя внутри. Главное, что именно у белорусов в головах.
У Европейском гуманитарном университете у Литве есть студенты, которые у своих исследованиях ориентируются на Беларусь и, соответственно, этому обирают себе на керунки студентской деятельности поза учебой. С Игорем Гафаровым, магистрантом программы социальной теории и политической философии, я познакомилась в часе Европейского тыдню у ЭГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю. То, що називається субкультуру металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження з такого терміну. Як субкультура не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, хоча я займаюся ось останній рік.
Ігор вирішив, що йому для філософських праців потрібна білоруська мова від початку вчоби, коли займався філософією середньовіччя.
Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины, именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это сдается неправильным просовать у белорусской просторы и просовать по-российскому. Я могу размовлять по-российскому, потому что с самого детства размовляю на этой мове, а мне сдается это просто неким неправильным. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады средневековой философии на российскую мову уже иснуют. Мне сдается, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси заниматься некой зусім третьей проблематикой на российской мове, а коли перекладать наприклад, залатіни на білоруську, то це створається одразу нічто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських праців на білоруську.
Я роблю переклади артикулів, менавіто для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, то там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням.
На хвалях Радио Свобода передача «Белорусская замежа» про белорусскую студентскую деятельность у Литве. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
У Европейском гуманитарном университете у Литве есть студенты, которые у своих исследованиях ориентируются на Беларусь и, соответственно, этому обирают себе на керунки студентской деятельности поза учебой. З Ігорем Гафаровим, магістрантом програми соціальної теорії і політичної філософії, я познайомилася у часі Європейського тидню у ЕГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю. То, що називається субкультура металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження з такого терміну. Як субкультура не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, хоча я займаюся ось останній рік.
Ігор вирішив, що йому для філософських праців потрібна білоруська мова від початку вчоби, коли займався філософією середньовіччя.
Это был мой проект еще на другом курсе, заняться перекладом с латины именно на белорусскую мову, потому что, ну, во-первых, мне это сдается неправильным просовать у белорусской просторы и просовать по-российскому. Я могу размовлять по-российскому, потому что с самого детства размовляю на этой мове, а мне сдается это просто неким неправильным. Ну и до того же это надавало додатковую актуальность моей праце, потому что переклады средневековой философии на российскую мову уже иснуют. Мне сдается, что это некий такой уже постколониальный проект у Беларуси заниматься некой зусім третьей проблематикой на российской мове, а коли перекладать наприклад, залатіни на білоруську, то це створається одразу нічто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських праців на білоруську.
Я роблю переклади артикулів, менавіто для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, то там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням, які присвячені білоруській проблематиці, європейській політиці.
«Нова Європа» – це не тільки університетський друкований часопіс і видавецька серія, але й інтернет-проєкт, які створили молоді викладчики і студенти. Белорусский аспект основной у Новой Европе. Редакторка сайту Вольга Шпарага тлумашить, что проект открывает иншую Беларусь, долученою до європейського контексту.
Мета нашої утім, як обмірковувати те, що відбувається на Білорусі, у тих галінах, де можливо робити автономні, самостійні проекти. Перш за все, у галіні культури. Ми хочемо, щоб студенти бачили, що є цікаві речі на Білорусі, не глядячи на те, що вони зараз у Вільні. Це наша мета, щоб для їх Білорусь існувала, і вони вчаться зараз, вони вчать нові підходи, і щоб ці підходи вони працювали у цій новій, іншій Білорусі.
Інтернет-проект «Нова Європа» – це кілька сайтів. «Нова Європа», «Менський блог», «Нова Європа» для кафе «Бабель» – усі трьохмовні, по-білоруську, по-ангельську і по-російську. Ідея проєкту у тим, щоб супротистояти ізоляції Білорусі і вивести її з російського контексту у культурної і наукової простори.
Нам потрібні інші контексти, глобальні контексти, перш за все, європейські контексти. Є різні європейські країни, свої практики, да, культурницькі, політичні, економічні. Все це вельми цікаво, все це треба наближати.
Праз проєкт «Нова Європа» створається сітка контактів, цікавих і корисних для будучої праці волонтерів. А до супраці запрошається кожен ахвотний.
Наша ідея у тим, щоб допомагати волонтерам у будучині стати самостійними авторами, самостійними створальниками своїх проєктів. Це знайомство, ця супольність допоможе залишатися у сувязі.
Таким чином, для волонтерів «Нової Європи» цей проєкт і новий досвід, і долучення до цікавої супольності, каже Вольга Шпарага. Більш подробязно про гэта і ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Чарговую передачу «Белорусская замежа» Тетяна Поклад подрихтовала про студентские инициативы и проекты молоді з Европейского гуманитарного университета. А зараз про одну завтрашних передач.
Жыхарам вёскі Пярэжары, што пад Ракавым, ёсць чым ганарыцца. Недалёка ад паселішча знаходзіцца помнік часоў Напалеонаўскай вайны, а яшчэ вёска падаравала Беларусі не аднаго пісьменніка. Пра пярэжарскія легенды, даўнія і сучасныя, слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Подороже з Дмитра Бартосіка слухайте завтра, ну а зараз головні теми дня. Сьогодні набуває силу указ Олександра Лукашенка, в відповідності з яким для громадських організацій, які не займаються комерційною діяльністю, скасовується понижальний коефіцієнт при оренді помешканню. У виніку помір орендної плати повірішується у 10 разів. МЗС Чехія судила присуди, винесені білоруським політичним активістам Андрію Кіму, Сергію Присюкевичу, ди іншим. У заяві означається, що білоруські влади таким чином порушають права чоловіка, особливо право виказування і право на свободу сходу і упарта протягують зловживати системою кримінального законодавства, що було означено у недавньому рішенні Парламентської асамблеї Ради Європи. Генеральний секретар Венеціанської комісії Джані Букікі сподівається на активізацію діалогу поміж Білоруссю і Радою Європи. У Білорусі проводиться експертиза чотирьох плясовок можливого розміщення атомної електростанції. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмушина сказала, що отримала пропонову опозиційних політиків щодо зміни виборчого законодавства. Поводлі яє, некоторі з цих пропонов не тільки суперечать закону, але й невикональні.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вотбук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. И нашу программу протягивает передача «Поштовая скринка 111». Черговий огляд ваших листов на свободу подрихтував Валентин Жданко.
У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі накрыў радыеактыўным воблакам вялікую частку беларускай тэрыторыі і на многія гады наперад азмрочыў экалагічны стан краіны. Наконт экалагічных праблемаў пішуць у сваіх лістах на свабоду і нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу на гэту тэму даўняга сябра свабоды настаўніка Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. У школе праграмай замежнай мовы прадугледжана вывучэнне тэмы «Ахова прыроды», піша слухач. І ў падручніках усіх замежных моў ёсць і файныя тэксты, і нават файныя фотаздымкі. Сапраўды, па вялікім рахунку, гэта найважнейшая тэма захавання жыцця. Але пабачце, як крывадушна ўсё робіцца ў гэтай недарэчнай дзяржаве. Калі дзеці падрастуць і захочуць прачытанае здзейсніць на яве, то будзе як пад пухавічамі ў пасёлку Дружны. Чалавеку, які мужна паспрабаваў заступіцца за навакольнае асяроддзе, далі нялюдскі штраф. Хай Бог дасць яму здароўя, а ад мяне яму шчырае вітанне. Я на ўроку замежнай мовы, мы акурат праходзім гэту тэму, звярнуў увагу дзяцей на гэты, скажам, мякка прыкры эпізод. Улада мусіла б задумацца, што чыніць, а не кідацца на людзей, як у вядомым вершы. Узбунтаваў я вёску, ой, быў цяжкі год, прыязджае прыстаў, выхадзіў пярод. Гэта ты, мерзавец, узбунтаваў народ. Гэй, гарадавыя, даць яму пярод. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю, на Магілёўшчыне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Сапраўды, усе падручнікі і ўсе настаўнікі вучаць дзяцей аберагаць усё жывое. Дык чаму той, хто корміць сінічак зімой і не дазваляе хулігану зламаць дрэўца ў парку, узор і прыклад для дзяцей? А той, хто адважыўся выступіць супраць будаўніцтва небяспечнага завода, які нясе пагрозу сотням тысяч людзей і мільёнам гектараў зямлі, зламыснік і парушальнік грамадскага парадку. Толькі таму, што ў другім выпадку за брудную вытворчасць інвестары абяцаюць шчодра заплаціць, але ці хопіць той платы на тое, каб вярнуць страчанае здароўе і загубленую прыроду. Тым больш, што абяцаныя шчодры інвестыцыі ў такіх выпадках чамусьці рэдка даходзяць да простых людзей, затое заўважна адбіваюцца на дабрабыце тых чыноўнікаў, якія аддаюць дазволы, адводзяць зямельныя ўчасткі і размяркоўваюць матэрыяльныя даброты. Зрэшты, ёсць сярод слухачоў свабоды і тыя, у каго іншы погляд на экалагічныя праблемы сённяшняй Беларусі. Сярод іх Пётр Абрамовіч з Берасця. Працытую невялікі фрагмент ягонага вялікага ліста, які датычыць тэмы будаўніцтва беларускай АЭС. Слухач піша. Што не робіцца ў Беларусі, свабодзе ўсё не даспадобы. Праводзім дажынкі, упрыгожваем гарады кепска, будуем бібліятэку кепска, будзем узводзіць уласную АЭС таксама кепска. Вось у Нямеччыне 40 рэактараў, гэта добра. У Францыі, Іспаніі мноства сваіх атамных станцый таксама выдатна. Польшча і Літва збіраюцца будаваць, гэта трэба вітаць. А ты, беларус, сядзі пры лучыне, таму што табой кіруе Лукашэнка. Вось быў бы Мілінкевіч, была б зусім іншая размова. У свеце цяпер 400 энергаблёкаў, яшчэ 100 будуць узводзіць. Чаму ж Беларусь не мае права гэта зрабіць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Абрамовіч з Берасця. У розных краінах свету сапраўды дзейнічаюць дзясяткі атамных станцый, сотні рэактараў. Электраэнергія з ядзернага паліва выпрацоўваецца ўжо на працягу паўстагоддзя. А выбух рэактара і жахлівая катастрофа за гэты час адбыліся толькі аднойчы – у красавіку 1986-га на мяжы з Беларуссю. Выбухнуў рэактар расейскай вытворчасці, які эксплуатаваўся расейскімі ж спецыялістамі. Пасля гэтага суседняя Літва прыняла рашэнне спыніць сваю ігналінскую АЭС, якую будавалі тыя ж спецыялісты і на якой усталяваны тыя ж рэактары. Цяпер беларускія ўлады праводзяць тэндар на будаўніцтва ўласнай АЭС. І ўжо сёння відавочна, што найбольшыя шанцы на перамогу ў тэндары ў тых жа расейскіх прадпрыемстваў, якія пастаўлялі абсталяванне ў Чарнобыль. Пры гэтым грамадскасць у Беларусі, у тым ліку сотні тысяч людзей, якія пацярпелі ад ядзернай катастрофы, фактычна не маюць магчымасці ўплываць на рашэнне ўлады, якая без усялякіх рэферэндумаў вырашыла будаваць атамную станцыю. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, наколькі эфектыўныя санкцыі Захаду супраць аўтарытарнага рэжыму ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Мы спадзяваліся, што ў спісы неўязных трапяць усе вертыкальшчыкі, пачынаючы са старшыняў калгасаў і сельсаветаў. А аказалася, што санкцыямі зачапілі толькі самую верхавіну. Астатні ж пачуваюцца так, нібы нічога не здарылася. Старшыня сельсавету ездзіць куды захоча. Матывацыю захаду мы ведаем. Маўляў, гэта адаб'ецца на шараговых грамадзянах, ні ў чым не вінаватых. Але я так бачу, што Захад вядзе гульню з Лукашэнкам. Гандаль ідзе ва ўсю, крэдыты паступаюць, сумесныя прадпрыемствы ствараюцца. Краіны Еўразвязу, Літва ды іншыя павялічваюць таваразварот з Беларусю. Латвія ды Украіна на выперадкі прапануюць свае порты. Якія тут санкцыі, калі ўсе бачаць, галоўную ролю іграе рубель. Справядліва кажуць у нашых краях. Абы грошы, граху не будзе. Дык навошта тады лішняя балбатня? Так і сказалі б людзям. Гандаль для нас галоўная, а з правамі чалавека як атрымаецца? Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Нагадаю, спадар Сац пра рэакцыю, якую выклікалі ў афіцыйным Менску эканамічныя санкцыі, уведзеныя ўрадам Злучаных Штатаў Амерыкі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім». Гэта рэакцыя сведчыць пра тое, што санкцыі дзейнічаюць, і яны здольныя прынесці адчувальны плён. Што да візавых абмежаванняў? Прынцып тут такі. У спіс неўязных заносяць не за пасаду, а за канкрэтныя ўчынкі. На сёння ў гэтым спісе толькі высокапастаўленыя беларускія чыноўнікі на чале з Александрам Лукашэнкам. Усяго больш як 40 асобаў. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна разважае пра некаторыя адметнасці і праявы цяперашняй афіцыйнай ідэалогіі і таксама выказваецца на тэму заходніх эканамічных санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Слухач піша. У нас у Маладычні на цэнтральнай плошчы рэстаўруюць помнік Леніну. На раённым сходзе камуністаў прысутнічаў колішні мэр, а цяпер дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Чурсін. Дадайце да гэтага адкрыццё рэстаўраванай лініі Сталіна, дзейнасць піянераў, новага камсамолу, карацей кажучы, поўны набор ідэалагічнага саўка. Што цікава, прапагандысты і агітатары камуністычнага мінулага, расхвальваючы нам тую мадэль, самі чамусьці імкнуцца жыць зусім па-капіталістычнаму, будуюць сабе новыя шкоўныя палацы, дзяцей уладкоўваюць у прыватны бізнес на цёплыя буржуйскія пасады альбо выпраўляюць жыць за мяжу. Колькі размоў пра спадарожнікавы тэлеканал «Белсат» размясцілі яго нібы знарок на непапулярным спадарожніку, яго мала хто глядзіць, піша Алесь Цатко з Маладычна. А Лукашэнка тым часам наладзіў праз тэлеканал «Беларусь ТВ» прапаганду сваіх саўковых ідэй не толькі ў Расіі, дзе праз кабельныя каналы дзівяцца на беларускі цуд, а ў расійскай глыбінцы нават моляцца на бацьку, але і на ладную частку паўночнай і цэнтральнай Амерыкі. Мядзведжую паслугу аказвае Беларусь і Расія, бо ўвесь наш эканамічны цуд грунтуецца на танных расійскіх нафце ды газе. А якая роля заходняй Еўропы? Яны таксама найперш зацікаўлены ва ўласных эканамічных інтарэсах, а таму не жадаюць за Лукашэнкі сварыцца з Крамлём. Дэкларатыўна асуджаючы рэпрэсіўны беларускі рэжым, яны тым не менш не жадаюць прымаць супраць яго канкрэтных эканамічных санкцыяў. Вось пры такім раскладзе Лукашэнка будзе што заўгодна рабіць у сваёй краіне. Чыноўнікаў злодзеяў будуць выпускаць на волю, як было з Жураўковай, а палітвязні, Казулін ды іншыя, застануцца ў турмах, напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Да вашых, спадар Цатко, зусім слушных развагаў дадам некалькі ўдакладненняў. Танныя расійскія газ і нафта па сутнасці засталіся ў мінулым. Таннай нафты сёння ўжо няма ўвогуле, а цэны на газ увесь час імкліва падвышаюцца, і ўжо названы тэрмін, калі яны будуць даведзены да еўрапейскага ўзроўню. На гэтым тле спакваля перасталі гучаць размовы і пра так званы беларускі эканамічны цуд. Што да папрокаў на адрас Захаду за санкцыі, якія вы лічыце недастаткова радыкальнымі і жорсткімі. Натуральна, любая краіна, любы ўрад дбаюць найперш пра ўласны народ і ўласную эканоміку. І наўрад ці справядліва было б патрабаваць ад іншых дзяржаў тое, што можа і павінен зрабіць сам беларускі народ ва ўласнай беларускай дзяржаве. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я яшчэ раз нагадаю наш тэлефон Менску 266-39-52. Ну а зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про стесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!